นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุคืออภิลักขิตการเป็นที่ออกพรรษา ซึ่งจะทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว ตามธรรมดาที่นี่ก็มีธรรมเทศนาในอภิลักขิตการละไหมเช่นวันนี้ เป็นประจำสืบมาในวันนี้ก็ได้มีธรรมเทศนาปรารภการออกพรรษา มาแล้วในตอนเช้าครั้งหนึ่งและจะให้มีในตอนค่ำนี้อีกครั้งหนึ่ง ตามที่เคยนิยมกระทำมาในวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันออกพรรษาค วรจะนึกถึงคำว่าออกพรรษา ว่าควรจะมีความหมายอย่างไรดีมันสำคัญอยู่ที่คำว่าออก คำนี้ก็มีความหมายหลายอย่าง ถ้าออกแล้วไม่เท่าไรก็กลับเข้าไปอีกออกมาอีกแล้วกลับเข้าไปอีกอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรสักกี่มากน้อย ค่อยลองคิดดูเหมือนกับว่าอาบน้ำ ล้างสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายแล้วสะอาดดีแล้ว เยอะกว่ากระโดดลงไปในของสกปรกอีกแล้วก็มาอาบน้ำอีกแล้วก็สกปรกอีกต้องอาบแล้วอาบเล่ากันอยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อย การเข้าพรรษานี่ก็เหมือนกันถ้าเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกไม่รู้กี่ปีกี่สิบปี ในความหมายอย่างนี้มันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อย ก็ขอให้ลองคิดดู ถ้าทำบ่อยๆเข้ามันอาจจะเลวไหลชลาใจมากขึ้นการออกครั้งหลังๆจะไม่ดีเท่าการออกครั้งแรกๆโดยซ้ำไป นี่มันก็กลายเป็นเรื่องของคนโลเลไม่จริง จริงอยู่แต่เพียงว่าเข้าเข้าออกออกมันก็เป็นเรื่องหลอกคือจริงสำหรับที่จะหลอกระวังให้ดีการเข้าพรรษาออกพรรษานั้นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็ต้องลองคิดกันดูต่อไปสำหรับในวันนี้จะอยากจะพูดกันถึงเรื่องคำว่าออกนี่เพียงคำเดียว คำว่าออกใครๆก็ฟังออกว่ามันออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนกับว่าออกจากประตูมันก็ออกไปข้างนอกออกพรรษามันก็คือออกจากฤดูฝน แล้วก็เข้าไปในฤดูฝน ก็คล้ายๆกันคือมันวนไปวนมาออกจากบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมาบ้านอีก เข้าประตูแล้วออกประตูอยู่แล้วๆล่าล่าเรียกว่าเป็นการออกในความหมายหนึ่งทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องออกชนิดที่เหมือนกับว่านกออกจากกรง แล้วก็บินไปมันคงไม่กลับมาหากรงอีกการออกอย่างนี้มันก็มีอีกความหมายหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นนกที่ติดกรงเป็นนกโง่หากินไม่เป็นเขาเลี้ยงมาแต่เล็กมันก็ต้องกลับมาหากรงอยู่ดี นี่แม้แต่การออกจากกรงมันก็ยังมีความหมายเป็นสองชนิดอยู่อย่างนี้ ชนิดไหนจะดีกว่ากัน ที่ดูต่อไปอีกถึงการออก การออกที่ง่ายกับการออกที่แสนจะลำบากถ้าประตูกรงที่เปิดอ้าให้ออกมันมักจะออกไปหาเหยื่อของกิเลส ประตูกรงที่ไม่เปิดต้องพยายามทำลายก็จะออกมาให้ได้อย่างนี้มักจะปลอดภัย นี่จะพอมองเห็นได้ว่าการออกไปแล้วไหลออกไปทำชั่วนั่นมันง่ายก็มีใครก็ไม่รู้เปิดประตูกรงไว้ให้แล้วมันก็ออกไปโดยสะดวกแต่ไปหาอันตราย คนเราโดยมากก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ออกไปหาเหยื่อของกิเลสนั่นมันช่างออกง่ายเสียเต็มที ออกไปกินออกไปเล่นออกไปตามใจตัวเอง มันออกไปง่ายใครจะร่างไหวก็ยังไม่ค่อยจะอยู่มันเป็นประตูที่เปิดกว้างไม่ลำบากในการที่จะออกไปแต่ถ้าเป็นการออกชนิดที่ไม่มีใครเปิดไว้มีแต่ปิดอยู่ จะต้องพยายามที่จะออกไปให้ได้มันก็ลำบากเช่นการจะออกไปเสียจากความชั่ว จะละความชั่วนับตั้งแต่อบายมุขเป็นต้นไปทั้งความชั่วที่ร้ายกาจอย่างอื่น มันออกไปได้ยากแม้แต่จะทิ้งยาเสพติดมันก็ยังทิ้งยากทิ้งบุหรี่ทิ้งเหล้าทิ้งหมากนี่มันก็ทิ้งยากมันออกไปยาก ไอ้ที่ออกไปยากลำบากเนี่ยมันจะเป็นการออกที่น่าดูให้ทุกคนระวังไว้ดีว่าไอ้ประตูที่เปิดอยู่กว้างๆนั่นมันมักจะเป็นประตูหลอกขนาดที่ให้ออกไปตาย ถ้าไม่ตายในทางร่างกายก็ยังจะตายในทางจิตทางวิญญาณ นี่ก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าออกประตูที่เปิดโล่งอยู่นั่นระวังให้ดีมันเป็นความออกชนิดหนึ่ง จะออกประตูที่เขาปิดอยู่ต้องดันออกไปต้องลำบากนี่มันต้องออกอีกชนิดหนึ่ง ออกชนิดไหนจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็คิดดูเอาเองถ้าใครมองเห็นว่าออกลำบากนั่นแหละมีประโยชน์ ก็ควรจะพิจารณากันดูต่อไปว่าไอ้ความลำบากนั่นมันมีกี่มากน้อยมันลำบากสักกี่มากน้อยพอมาถึงตอนนี้ ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะต้องรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันลำบาก ขนาดที่จะใส่ช่างออกจากรูเข็มใส่ช่างให้ลอดรูเข็มออกไปได้ จะจริงหรือไม่จริงก็ลองคิดดูจะละความชั่วสักอย่างหนึ่งมันยาก เพราะว่าช่างตัวมันโตอยากรู้ว่าโตเท่าไหนก็ลองสังเกตดูเช่นตัวกูของกูนี่มันโตเท่าไหนสัตว์โลกที่โง่เขลาที่เต็มไปด้วยอวิชชานี่ตัวมันโตสักเท่าไหนแม้เพียงคนเดียวก็มีตัวกูของกูโตสักเท่าไรเอาไปเปรียบกับช่างดูมันเล็กกว่าช่างหรือว่ามันโตกว่าช่างสติปัญญาของใครมีก็ลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้กิเลสประเภทตัวกูของกูที่ทำให้ยกหูชูหางอะไรต่างๆเหล่านี้มันเล็กกว่าช่างหรือมันโตกว่าช่างถ้ารู้จักมันจริงๆจะเห็นว่ามันโตเต็มโลกหรือคับโลกเดี๋ยวซ้ำไปไอ้ตัวกูตัวหนึ่งๆนี่มันใหญ่กว่าโลกการที่บังคับให้มันลอดออกไปข้างนอกคือพ้นจากความมีตัวกูของกูนี่มันเท่ากับสายช้างสายช้างลอดรูเข็มหรือยังจะยิ่งกว่านั่นก็ได้ช่องทางที่จะออกก็จะจากกิเลสตัวนี้ถ้าเปรียบกันแล้วมันจะเล็กกว่ารูเข็มไปซะอีกทีนี้ช่างของเรามันโตเต็มโลกจะลอดรูนี้ออกไปได้อย่างไรทั้งการออกที่แท้จริงที่จะเป็นไปเพื่อ ผลอันเด็ดขาดมันจะต้องคล้ายๆกับว่าสายช่างลอดรูเข็มจะดูทีหนึ่งก็ดูที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเข็นสัตว์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชามีตัวโตกว่าโลกนี่ให้มันลอดรูเข็มออกไปสู่พระนิพพาน ช่องทางที่ออกไปสู่พระนิพพานนั่นเทียบส่วนกันแล้วมันก็เท่ากับช่างต้องลอดรูเข็ม ถ้าช่างโตเท่าโลกรูเข็มเท่าไรก็ลองขยายเอาเอง บางทีมันยังจะไม่ตรงตามความจริงซะอีกก็คือมันยิ่งไปฝ่าที่จะสายช่างลอดรูเข็มแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้อย่าอ่านเรื่องพระพุทธประวัติหรือโดยเฉพาะพระพุทธจริยากันเฉยๆอย่างโง่เขลาไม่มองเห็นอะไร ถ้าเราจะสนใจพิจารณาด้วยดีในการที่พระพุทธเจ้าท่านทรมานสัตว์หรือโปรดสัตว์ให้หลุดออกไปได้นั่น มันมากน้อยสักเท่าไหร่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆท่านก็ปราบสำเร็จถ้ากระสายช่างลอดรูเข็มออกไปได้ที่มันไม่สำเร็จก็มีเหมือนกันเพราะว่าช่างนั้นมันโตเกินกว่ารูเข็มขนาดไหนไปซะอีกแต่ว่าที่ได้ทราบอยู่ในเรื่องราวตามพระบาลีนั่นแล้วท่านประสบความสำเร็จในการสายช่างลอดรูเข็มเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองก็ต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นออกมาบวชเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเปรียบได้เท่ากันกับว่าเป็นช่างลอดรูเข็มออกมาได้คำนวณดูว่ามันมีสิ่งผูกมัดรัดรึงเท่าไรแล้วทำไมจึงออกมาได้ออกมาได้ก็เป็นผู้ชำนาญ ในการที่จะสายช่างให้มันลอดรูเข็มออกมาได้ถ้าตัวช่างคือตัวพระองค์เองในชั้นแรกก่อนเป็นพระพุทธเจ้ามีสมบัติพัฒนาสมบูรณ์ด้วยความสุขสำราญเหลือประมาณนั่นน่ะมันเป็นช่างที่จะออกมาสู่มหาพิเนศกรมมันเหมือนกับว่าจำเป็นจำใจที่จะต้องลอดรูเข็มออกไปถ้ามันไม่ยากลำบากอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครเรียกว่ามหาพิเนศกรมมหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่อภิก็แปลว่ายิ่งอยู่แล้ว เนตรกรมนี่แหละการออกมามหาอภิเนตรกรมการออกมาอย่างมหาและอภิทั้งใหญ่ทั้งยิ่งทำไมจึงต้องเรียกว่าใหญ่และยิ่งอย่างนี้ก็เพราะมันออกมายากขนาดที่ว่าช่างจะลอดรูเข็มออกมาพระพุทธเจ้าท่านลอดออกมาได้ท่านจึงชำนาญในการที่ว่า จะใส่ช้างทั้งหลายนี่ให้มันลอดรูเข็มออกไปได้ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าก็ว่าลอดรูเข็มออกมาได้โดยสมบูรณ์มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการจะใส่ช้างลอดรูเข็มทีนี้ก็มาพบกันข้าวกับเดียรถีอื่นลัทธิต่างๆนานาชนิดล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อย่างรุนแรงที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงมันก็มีน้อย แม้จะไม่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงถ้าเทียบส่วนแล้วมันก็ยังเป็นขนาดช่างต้องลอดรูเข็มอยู่นั่นเองลองพิจารณากันดูถึงเรื่องปัญจวัคคีย์ทั้ง5 ในการที่จะเห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกไปเสียให้พ้นได้จากลัทธิเดิมๆที่เขาถืออยู่นั่นมันยากลำบากเท่าไหร่ก็ไปอ่านดูในพระพุทธประวัติมีการปลุกปล้ำมีการต่อสู้มีการโต้แย้งอะไรกันมากมายแต่ว่าในที่สุดก็ออกไปได้ในช่าง5ตัวนี้ก็ออกไปได้ก่อน ทำไมจึงเรียกว่ามันลอดรูเข็มก็เพราะมันแสนจะยากจะลำบากที่จะลอดออกไปได้ นี่มันผิดกันอยู่หน่อยที่ว่าบัญจวัคคีย์เหล่านี้เรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาแต่เบาบางคือมีขี้ผงอยู่ในตาแต่เพียงเล็กน้อยมันจึงสำเร็จไปได้ที่นั่นก็มีพวกอื่นจะเป็นพวกเช็ดดินเป็นพวกเดียรถีจะทั้งเป็นพวกพรามอีกหลายแบบหลายอย่างซึ่งมีทิฏฐิรุนแรงเข้มแข็งมันก็เท่ากับเป็นช้างที่ตัวโตยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ก็ใส่ให้มันลอดรูเข็มออกไปได้ลองไปอ่านดูพระพุทธประวัติที่แสดงถึงพระพุทธจริยาที่ปราบเดียรถีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าต้องพยายามตั้งหลายครั้งหลายหนก็มีเราก็ไม่ค่อยสนใจเราจึงไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากความพยายามอย่างสูงสุดของพระพุทธเจ้าในการที่จะใส่ช่างเหล่านี้มันลอดรูเข็มออกไปให้ได้ เรื่องของปัญจวัคคีย์มันก็ดูไม่โกลาหลมากมายเท่ากับเรื่อง ทรมานพวกนิครนทั้งหลายมีสัจกะเป็นต้นหรือว่าสาวกของเดรัจฉีอื่นมีพวกพราหมณ์ที่หนักแน่นแน่นแฟ้นในลัทธิของตนมีมากมายเหลือประมาณที่พระพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จในการที่สายช้างลอดรูเข็มออกไปได้ พวกเรามันคงจะโง่ มากเกินไปก็ได้ถ้าหากว่าไม่มองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันยากหรือลำบากเท่ากับสายช่างลอดรูเข็มทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่าเรามันเป็นช่างที่โง่อยู่เสียเองเนี่ยมันก็ไม่รู้จักว่าจะทำอะไรหรือจะไปทางไหน เราจึงไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นการกระทำของพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นช่างโง่โง่จมปลักจมแปลง อยู่ที่นี่เสียเองไม่ต้องการจะไปไหนข้าวพรรษาแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ข้าวพรรษาแล้วก็ออกอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับ นอนจมปลักจมแปลงอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นช่างโง่ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหน ถ้าจะเปรียบเทียบกับรูเข็มก็หมายความว่าการประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่ถูกต้อง ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงออกไปจากวัฏฏะสงสารได้นั่นมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันจึงเป็นของที่เห็นได้ยากเหมือนกับรูเข็มเล็กๆนั่นเอง จริงไม่จริงก็ขอให้ตั้งต้นพิจารณากันดูใหม่เพราะการที่พระพุทธเจ้าออกผนวดออกมาได้นี่มันเท่ากับช้างลอดรูเข็มออกมาได้คือมีความยากลำบากถึงขนาดนั้นจริงหรือไม่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็สายช่างตัวอื่นๆที่มันพอจะออกไปได้ที่เชื่อว่าออกไปได้นี่ให้ลอดรูเข็มออกไปได้นับจำนวนร้อยจำนวนพันหรือว่าจะจำนวนหมื่น นี่สกุลของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่เนื้อศีรษะช่างที่ไม่สู้จะโง่เหล่านั้นมากเหลือประมาณช่างทั้งหลายที่โง่ที่ยังไม่ออกไปได้หรือยังไม่อยากจะออกนี่ไม่ต้องพูดถึง แต่มันควรจะนึกดูว่ามันควรจะเป็นช่างที่ออกไปได้กับเขาด้วยเหมือนกันนึกถึงไว้บ้างก็คงจะดีการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหลุดพ้นออกไปได้นี่มันมีความยากลำบากขนาดนี้เราก็รู้จักกันอยู่ทุกคน แต่เราไม่เคยคิดในทางที่ว่าต้องประสบความสำเร็จเหมือนอย่างว่าสายช่างลอดรูเข็มนี่ก็ต้องทำได้ จึงย้อนมาพิจารณาดูกันใหม่ที่อาการต่างๆลักษณะต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆที่มันมีอยู่กับเรา เรื่องแรกก็ลองนึกสมมติว่าจะออกไปจากวัฏฏะสงสารให้ได้ไปสู่พระนิพพานได้นี่มันลำบากมากน้อยเท่าไรทำไมจึงไม่ออกโล่งไปเหมือนกับประตูที่เขาเปิดไปแล้ว ถ้าจะประพฤติพรหมจรรย์ลำปาศีลสมาธิปัญญาต่างๆนานาที่กระทำกันอยู่มันก็ยังไม่เห็นว่ามันออกไปได้โล่งๆส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่ในคอกของวัฏสงสารคือความเวียนว่ายอยู่ในส่วนของวัฏฏะ3ประการกิเลสกรรมและวิบากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็มีกิเลสอีกมีกิเลสมีกรรมมีผลกรรมแล้วก็มีกิเลสอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ มันเป็นช่างที่หารูเข็มไม่พบคนมันโง่ ถึงขนาดที่ไม่รู้สึกตัวว่าตกอยู่ในห่วงของวัฏฏะสงสารที่ว่ายิ่งกว่านั้นอีกคนมันโง่เพราะว่ามันอยากจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะว่ามันสนุกดีเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันหัวเราะเดี๋ยวมันร้องไห้มันมีความสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างไม่รู้เบื่อ ก็เลยเรียกว่าให้คนที่มันอยากจะเวียนว่ายโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองช่องทางที่จะรอดออกไปได้มันจึงมีลักษณะเหมือนกับรูเข็มมันสายให้รอดรูเข็มนี่ออกไปได้อย่างไรหรือจะดูง่ายกว่านี้ก็ดูว่าคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐินับตั้งแต่เห็นผิดเอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีกระทั่งไปหลงติดในสิ่งที่ไม่ควรจะหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันก็ไม่อยากจะทิ้งกงจักรเพราะมันเห็นเป็นดอกบัวเสียแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าจะออกไปจากมิจฉาทิฏฐินั่นได้อย่างไรเมื่อพูดถึงมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าใครรู้จักมันจริงๆมันจะโตยิ่งไปกว่าช้างซะอีก ช่องทางที่ออกไปจากมิจฉาทิฏฐินั้นก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีอาการเล็กมันรูเข็มก็เลยออกไปยากจากมิจฉาทิฏฐินั้น มิจฉาทิฏฐิที่เป็นรากเหง้าต้นตอของความยากลำบากทั้งหลายนี่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนคือเป็นตัวกูหรือของกู อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันโตเต็มโลกก็เลยจะต้องลำบากมาก ในการที่จะผ่านช่องทางนี้ออกไปสู่ความว่างหรือที่ว่างจากตัวกูของกูก็ เหตุว่ามันมีความชินมากเหลือเกิน ตั้งแต่เกิดมาพอจากท้องแม่มันก็เริ่มรู้สึก ความยินดียินร้าย รู้จักคิดนึกที่จะยินดีกับสิ่งที่มันชวนให้ยินดีโกรธเคืองในสิ่งที่มันชวนให้โกรธเคืองมันรู้สึกรักรู้สึกยินดีขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกเป็นตัวกูของกูมีผู้รักซึ่งเป็นผู้รักแล้วก็มีสิ่งที่มันรักหรือถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วมันก็มีความรู้สึกที่รู้สึกว่ากูมันโกรธแล้วหรือว่ามันมีสิ่งที่กูโกรธอย่างนี้ทำเป็นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ทุกวันก็กระทำเรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เรียกว่าความเคยชินในการเกิดแห่งกิเลสถ้าจะเป็นบาลีก็เรียกว่าอนุสัยบ้างอาสวะบ้างมันหมักดองความเคยชินอันนี้เอาไว้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยจึงเห็นได้ว่ามันโตกว่าช้างอย่างที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ความเคยชินในการเกิดกิเลสเนี่ยมันมากใหญ่กว่าช้างก็ทำให้หลุดพ้นออกไปได้ยากในที่สุดมันก็มาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาในความรู้สึกของคนตามธรรมดาที่มีอยู่ทุกวันคำว่าตัณหานี่เขาเตือนไว้เสมอว่าอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วมันก็จะเป็นตัณหาไปเสียหมดมันต้องอยากด้วยความโง่มันอยากเป็นความอยากของคนโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาแต่ความอยากของคนฉลาดนั่นมันอยากเพื่อจะดับตัณหาเสียความอยากชนิดนี้ก็ไม่เรียกว่าตัณหาอยากจะพ้นทุกข์จริงๆเพราะเห็นความทุกข์อยากจะนิพพานคือดับทุกข์เพราะมันเกลียดความทุกข์ความอยากอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาต่อมาอยากในความโง่ความหลงจึงจะเรียกว่าตัณหาความอยากในกามารมณ์ก็เรียกว่ากามตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าภวะตัณหาความอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ก็เรียกว่าวิภวะตัณหาทั้งอยากตายเนี่ยคนเราวันหนึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในความอยาก
สามประการนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวอยากได้ในทางกามารมณ์เดี๋ยวก็อยากได้ในทางที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีเป็นคนเด่น เป็นคนที่ใครไม่ดีเท่าตัวบางทีก็อยากไม่เป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากก็ทั้งไม่อยากอยู่อยากตายมันพ้นๆไปซะเลยความโง่มันทำให้อยากไปได้ถึงอย่างนี้เรียกว่าตัณหามีอยู่3ประการวนเวียนอยู่ในความอยาก3ประการนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีคิดดูทีว่าตัวมันโตเท่าไรความอยากนี้มันก็โตยิ่งกว่าช้างถ้าจะดูทางหนึ่งก็ดูที่ความหิวหิวเดี๋ยววิชาอย่างนี้มันเป็นเปรตเปรตนี่มันโตเท่าไรโตเท่าภูเขามันโตกว่าช้างเปรตที่ตัวเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มกินอาหารเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้จักเต็มท้องเพราะว่าท้องมันเท่าภูเขาปากมันเท่ารูเข็มนี่เปรตตัวโตๆอย่างนี้มันจะลอดรูเข็มออกไปสู่ความดับตัณหาคือพระนิพพานได้ในลักษณะอย่างไรกันเป็นว่าเรื่องของกิเลสเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหรือเรื่องของตัณหาของอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากมันมีอิทธิพลมากมีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกเหนี่ยวรั้งสัตว์โลกไว้ได้ยิ่งกว่าเรียวแรงของช้างสักร้อยตัวพันตัวมันยังไม่เท่าเรียวแรงของกิเลสซึ่งคนมันมีอยู่ในตัวช้างจริงๆที่วิ่งอยู่ตามป่านั่นกลับไม่มีกิเลสเล็กนี้ไอ้คนตัวเล็กๆเนี่ยมันกลับมีกิเลสมากใหญ่โตกว่าช้างสักร้อยตัวรวมกันก็ไม่เท่าช้างกิเลสช้างตัวกูของกูที่มีอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันจะออกไปทางรูเล็กๆที่ไปสู่โลกุตระได้อย่างไรนั่นคือข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่สำหรับสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะพูดถึงการออกซึ่งถ้าออกไปได้แล้วมันก็เป็นมหาพิเนศกรมเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็เลยพูดถึงเรื่องการออกไปจากโลกสู่โลกุตตรระหรือว่าออกไปจากกิเลสสู่ความไม่มีกิเลสออกจากความทุกข์ เป็นสู่ความไม่มีทุกข์นั้นให้ถือเป็นประมาณหรือมาตรฐานหรืออัตราที่ตั้งไว้ให้เป็นอย่างน้อยก็ต้องว่าเหมือนกับช้างเดินลอดรูเข็มทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปไม่ควรจะเพิ่มความพยายามหรือความจริงใจให้มันมากขึ้นเพราะมีผู้ที่รอดออกไปได้แล้วเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกเป็นตัวอย่างอันแรกที่รอดออกไปได้ พระองค์ก็ทรงช่วยคนอื่นรอดออกไปได้พวกเราก็รวมอยู่ในบุคคลที่ต้องการจะออกหวังจะให้พระองค์ได้ช่วยเหลือให้ได้ออกไปจึงได้เป็นพุทธบริษัททั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ก็ล้วนแต่เป็นพุทธบริษัทนิยมอุดมคติของพระพุทธเจ้าคือการออกไปได้จากกองทุกข์นั่นเองวันนี้เป็นวันออกพรรษามันก็พูดถึงเรื่องออกหลายๆชนิดอย่างที่ได้พูดมาแล้วในตอนกลางวันแต่เมื่อพิจารณาดูถึงความหมายสูงสุดของการออกแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้คือจะต้องผ่านไปในลักษณะที่เหมือนกับว่าช้างลอดรูเข็ม พระพุทธเจ้าท่านทรงสามารถไสช่างลอดรูเข็มออกไปได้ตามที่ปรากฏในพระพุทธจริยานั้นนั้นมีช่างตัวโง่โง่ที่เหลืออยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็จะถามว่าเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนมาช่วยไสคอเราให้มันลอดออกไปจากรูเข็มได้อย่างนี้ก็ต้องนึกถึงคำที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมทีนี้เห็นธรรมนะเห็นที่ไหนเห็นที่อื่นไม่ได้ไม่มีไม่จริงเห็นที่มันมีอยู่ในจิตใจนั่นน่ะมันจึงจะเป็นธรรมจริงๆเห็นธรรมจริงๆในจิตใจของตนมันก็คือเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีอยู่แล้วในตนพระพุทธเจ้านี่แหละจะช่วยสายคอยช่างโง่ตัวนี้มันลอดรูเข็มออกไปได้นั่นควรจะสนใจในการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่จริงในใจของเราจริงๆดังพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ปฏิจจสมุปบาทนี่อยู่ที่ไหนคืออยู่ในคนทุกคนแล้วแทบจะทุกเวลาที่ตาเห็นรูปฟังหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเจอไปแล้วมันก็เกิดอาการแห่งปฏิจจสมุปบาท จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกว่าจะดับไปในกรณีหนึ่งมีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดมีปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายดับลองเห็นอันนี้สิมันก็จะเห็นพระพุทธจะเห็นธรรมที่แท้จริงเราเห็นธรรมก็คือเห็นพระตถาคตเห็นตถาคตก็คือเห็นธรรมถ้าการเห็นนั่นน่ะคือเห็นพระพุทธพระพุทธนั่นก็จะช่วยสายคอช่างโง่นี่ให้มันลอดรูเข็มออกไปได้คำนี้เขาก็เคยพูดกันว่าในการออกไปได้นี่จะว่ายากมันก็แสนจะยากจะว่าง่ายมันก็แสนจะง่ายเพราะฉะนั้นในทีนี้ก็ต้องพูดได้เหมือนกันว่าการสายช่างลอดรูเข็มนี่ถ้าจะว่ายากมันก็ยากแต่เอาง่ายมันก็ง่ายมันอยู่ที่ว่าฉลาดพอหรือไม่นั่นเองถ้าได้อาศัยการกระทําที่ถูกต้องแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตนมันก็มีความง่ายขึ้นมาทันทีคือแสงสว่างนั้นจะช่วยทำลายความโง่ความมืดกิเลสตัณหาให้หมดไป นี่ก็เรียกว่ามันง่ายในลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็ยากในการที่จะทำให้แสงสว่างนั้นเกิดขึ้นถ้าใครโชคดีมันคงจะง่ายไปหมดไอ้คำว่าโชคดีนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโชคลางมันเป็นเรื่องที่การกระทำจริงกระทำแท้จริงกระทำอยู่เรื่อยตลอดเวลาเรียกว่ามีแต่การกระทำที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดไปในถ้าพูดกันว่ามีความดีหรือกุศลอันกระทำมาแล้วในภพก่อนก็อย่าให้มันยืดยาวไปนักถึงชาติที่ไหนก็ไม่รู้ภพก่อนในที่นี้ก็หมายความว่าความโง่ที่เคยโง่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจากท้องมารดามาจนบัดนี้มันนับเลยพันด้วยหมื่นก็ได้หมื่นพบหมื่นชาติมาแล้ว ถ้าว่าแต่ละพบแต่ละชาตินั่นมันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งก็เรียกว่ามีกุศลอันทำมาแล้วในพบก่อนเราต้องรู้จากวิธีทำให้มันได้เปรียบได้ผลดีหรือมีโชคดีวิธีนั้นก็คือว่าอย่าให้มันมีอะไรที่โง่มันมีแต่ฉลาดไว้เสมอจนกระทั่งเรียกได้ว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครู ไม่มีอะไรที่มาทำให้เสียเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสำหรับคนฉลาดเนี่ยถ้าสำหรับคนโง่แล้วถึงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่นั่นเองถ้าเป็นคนฉลาดแล้วมาต้อนรับทุกสิ่งเข้ามาในลักษณะที่เป็นประโยชน์ความทุกข์ความร้อนเข้ามามันก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์คือทำให้ฉลาด ความเจ็บความค่ายอะไรเข้ามามันก็รู้จักใช้เป็นประโยชน์คือมาสอนให้ฉลาดนี่ในลักษณะที่เรียกว่าแม้แต่ความผิดมันก็เป็นครูมันสอนดีกว่าความถูกซะอีกแล้วความถูกนั่นก็มอกก็มันก็งอกออกมาจากความที่เคยผิดถ้าเราเคยผิดแล้วเราก็รู้มันก็เป็นความถูกขึ้นมาชั้นไหนชั้นแรกส่วนมากที่สุดมันก็ต้องทำความผิดไปก่อนแต่ว่าอย่าทำผิดอย่างคนโง่ทั้งทำความผิดอย่างคนฉลาดผิดครั้งเดียวพอแล้วได้ความฉลาดมากขึ้นหลายเท่าตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มันทำให้เป็นการที่มันมาสอนให้เราฉลาดเสมอไปก็ไม่ต้องทำผิดซ้ำอีกเนี่ยเรื่องความฉลาดหรือความถูกนี่มันมาจากความผิดหรือความทำผิดความหรือความโง่นั่นเอง แม้ลักษณะอาการอย่างนี้มันก็พอจะเทียบกันได้ว่ามันกระช่างตัวนี้มันกำลังจะลอดรูเข็มไปเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อไรทำให้มันถึงที่สุดของความฉลาดได้มันก็ออกไปได้โดยง่ายดายนั้นอย่าไปห่วงเลยว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปเสร็จแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีนั่นมันคนโง่พูดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสอนเราอยู่กับเธอทั้งหลายตลอดไปหลังจากที่สังขารร่างกายนี้มันดับไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมะที่มันเป็นองค์พระพุทธเจ้าแท้จริงมันยังอยู่แล้วมันยังอยู่ที่คนอยู่ในคนอยู่ในใจคนนั่นเองไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นพบแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่จะช่วยไซช่างโง่นี่มันลอดรูเข็มไปได้ก็มันหายโง่ความโง่มันละลายไปมันก็ลอดรูเข็มออกไปได้คือลอดความยากลำบากขนาดนี้ออกไปได้ดังนี้นี่คือการออกที่มีความหมายที่ควรสนใจในระดับสูงสุดเอามาพูดกันในวันออกพรรษานี้ก็นับว่ามีเหตุผลอยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายฟังในลักษณะที่มันจะได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่กันและกันความหมายของคำว่าออกมีหลายความหมายนับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดก็ได้พูดมาสิ้นกระแสความแล้วเดี๋ยวนี้เขากำลังจะไปดูหนังกันจะพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ขอยุติธรรมเทศนาไหว้ทีหนึ่งก่อนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้